Først lidt eller nogen sol, men i dagens løb bliver det skyet, og i eftermiddag kommer der regn fra nordvest. Blæsende med jævn til hård vind, stedvis kuling fra sydvest, en overgang med risiko for kraftige vindstød. Mellem 8 og 13 grader, og der er flere nyheder kl. 11.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Europaparlamentsvalget den 25. maj bliver meget afgørende for EU's fremtid. Og derfor har vi været et af de store EU-lande, Spanien, for at se nærmere på det store og stærkt kriseramte land med et demokrati, som ikke minder ret meget om vores eget. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og det er jo påske, det skal torsdag. Derfor sender vi altså ikke direkte, som vi plejer. Men tag med os de næste to timer til Madrid og omegn.
Ja, det vi kan høre her, det er det, man kan kalde den nærmest daglige demonstration her i Madrid. Her står en række arbejdere, som nu snart står til at miste deres job, fordi at de arbejder med at producere Coca-Cola. Og nu skal den fabrik lukkes og flyttes et andet sted hen, hvor arbejdskraften er billigere.
Og jeg vil lige tale med en fra fagforeningen, som fortæller mig, at, at de har gået for en løn, der er 2.000 euro om måneden. Og nu vil Coca-Cola flytte det hele til Portugal, hvor arbejderne får 500 euro om måneden. Det er i hvert fald hans påstand. Og det er de selvfølgelig rigtig utilfredse med og opfordrer nu til, at man boykotter samtlige af Coca-Colas produkter.
Og der kan man jo så med historien i en mente sige, det vil nok ikke lykkes. Men nu står vi her i centrum af Madrid, og pludselig så bliver gadebilledet meget præget af en gruppe, man må sige, af mennesker med en meget stærk pigmentering, som har deres udgangspunkt i Afrika, som kommer slæbende med nogle kolossale sække med noget, der minder med et harpengud, som man muligvis kan sælges, eller muligvis er deres hjem. Og gadebilledet i Madrid er, ligesom i andre sydeuropæiske lande, præget af mange afrikanske illegale indvandrere. Men grunden til, at vi står her, det er, at vi har et lille stævnemøde med en dansker, som har en stærk tilknytning til en ret dejlig restaurant, der hedder, og det vil jeg hellere have, at du siger, for det lyder bedre på spansk.
Jamen, den hedder Restaurante Chiqui, og den ligger på Calle Mayor, som er Rådhusgaden i det gamle centrum af Madrid.
Ja, og der er jo en grund til, at vi er her, Kort. Ja,
vi har sat Anne-Sophie Allarp i stævne her. Anne-Sophie Allarp, du bor jo fast i Madrid, og du er gift med ejeren af stedet her, og har familie her, og du er kendt hjemme i Danmark som forfatter til to romaner. En blandt andet politisk thriller, som handler om Socialdemokratiet, hvor du jo tidligere har en fortid som international sekretær, og du har arbejdet blandt andet med nuværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Men nu er du altså ude af politik og ernærer dig som skribent. Og
Anne-Sophie, du bor her, du har boet her i 5 år. Selvfølgelig følger du politik også, når du selv har en politisk baggrund i Danmark. I Danmark ved vi ikke ret meget om Spanien. Vi ved, det er et kæmpestort land med næsten 40 millioner indbyggere, med en katastrofal høj ungdomsarbejdsløshed, med en katastrofal høj arbejdsløshed. Et land, der ikke hænger sammen. Og det eneste, vi kan se lige nu, det er, at solen skinner. Det gør den næsten altid i Spanien. Men det her land, altså, er det en myte, eller er det simpelthen ved at falde fuldstændig fra hinanden?
Altså, der er mange facetter i det spørgsmål. Det falder jo ikke fra hinanden, så længe folk bliver ved med at gå på arbejde i det omfang, de har et. Men man kan sige, den sammenhæng, der er, den tillid, der er fra bund til top, den er svært belastet af den her krise.
Men så synes jeg, at vi skal gå op den her. Jeg er ikke så god til at sige, men den hedder Solpladsen.
Puerta del Sol. Ja, solens dør.
Det ligger i det centrale Madrid, og det er der, hvor man stort set kan møde en demonstration hver evig eneste dag. Fordi, ja. Så skal vi lægge vejen derop af. Vi har et Europaparlamentsvalg forude. Altså, hvad er Spaniens forhold til EU?
Jamen, det er blevet noget nuanceret. I gamle dage, der var spaniernes forhold meget positivt, fordi de tænkte, at de faktisk havde noget mere tillid til Europa, end de havde tillid til deres egne politikere. På nuværende tidspunkt så oplever de jo, at mange af de nedskæringer, der er sket, og bankpakker osv., at det er sket under et pres fra EU. Og det er også, kan man sige, EU's indflydelse i det her, det er også blevet talt ganske meget op. Så på nuværende tidspunkt, altså fra lokale politikere, nationale politikere, så på nuværende tidspunkt, så er der en noget mere blandet stemning, vil jeg sige, omkring det europæiske.
Nu, når man går rundt her i Madrids gader osv., så er det ikke fordi, man sådan umiddelbart sådan oplever krisen, fordi der er masser af handel, og folk ser velnæret ud og klædt smart på. Men man kan nogle gange, f.eks. hvis man sidder op på pladsen med Jordens store plads og drikker kaffe, og så kan man se, at der kommer nogle midalderne spanier, der faktisk er pæne i tøjet, og sælger solbriller og, ja. og papirlomseklæder, og på den måde forsøger at tjene penge til dagen og vejen. Ja, de er jo ikke,
det kan man ikke lige se. Men man oplever nogle gange, at voksne mennesker kommer hen og siger, du kan vel ikke give mig 5 euro, eller... Og det er også på det, kan man sige, mere intime plan, at, at folk i min omgangskreds oplever, at de bliver presset fra familiemedlemmer til at give dem penge, eller forsørge dem, eller familiemedlemmer siger, i stedet for, at barnet spiser mad i skolen og betaler 100 euro om måneden for det, kan jeg så ikke få de 100 euro, så skal jeg nok hente det barn og fodre barnet. Og sådan nogle ting. Altså det kommer sådan, krisen kommer jo i fraværet af et reelt socialt sikringsnet, så er familien jo ekstremt vigtig. Altså man har sådan meget romantiseret forestilling om, hvad familien i Sydeuropa er. På mange måder er det jo en meget stærk enhed, men det er jo også en helt dramatisk social enhed, som skal sikre din overlevelse og din forsørgelse. Og derfor så føles den her krise, den føles meget, meget tæt på for rigtig, rigtig mange spanier.
Men her for nylig, Sofie Allarp, her for nylig var der jo, kunne vi jo danske medier læse, at der var voldsomme uroligheder her i Madrid. Og det tog også et udgangspunkt blandt andet her på Solpladsen.
Ja, det starter jo faktisk, altså man kan sige, den her bevægelse, den 15. maj-bevægelsen, startede i 2011 som en gruppe af unge, som jo faktisk ikke har andet, end de har deres krop. Altså, de har ikke noget arbejde. De har ikke rigtig nogen fremtid, siger de. Altså, hvis de siger, Juventud sin futura, altså en ungdom uden fremtid. Og det eneste, de havde, det var deres krop, og den satte de helt bogstaveligt talt herned på den her plads. Og så gik de ikke. Så satte de sådan en, det svarede lidt til Roskilde Festivalen, de satte sådan nogle telte op og boede her. Og var her i flere uger. Og det var...
Altså sådan lidt i Occupy Wall Street-stil.
Det er faktisk, de var jo inspirationen bag Occupy Wall Street og de andre Occupy-bevægelser, der er i hele den vestlige verden nu. Og man kan sige, den bevægelse er jo ekstremt vigtig i den spanske bevidsthed. Den siger meget om den afstand, der er mellem det politiske niveau og så den almindelige spanier og den almindelige spaniers politiske opfattelse af tingene.
Men ja. De har jo ikke, altså man kan sige, den utilfredshed, den er altid til at forstå. Ja. Men hvad er det, alle disse frustrerede mennesker, har de overhovedet noget at samle sig om i retning af, hvor vil man hen med Spanien?
De politiske partier har jo været sådan ret... De har lagt afstand og netop sådan gået til dem og sagt, hvad er det, I vil have? Så må I have et program, og så må I... I stedet for måske at sætte sig ned og lytte til den protest, som den er udtryk for. Og det er jo ikke få mennesker. Altså, det er jo typisk sådan, at nogle af de her mennesker samler sig eller kalder ind til demonstrationen, så kommer der 40.000 mennesker, og der er mange flere ude i befolkningen, som støtter dem. Og noget af det, de har sagt, at de gerne vil have, det er, at de vil gerne have en reform af valglovgivningen, sådan så at de får et reelt demokrati.
For det siger du, det giver du dem ret i. Der er ikke et reelt demokrati.
Ej,
der er to store partier, socialdemokratisk og et borgerligt parti, ikke?
Jo.
Og de skiftes til at have magten, og det er næsten umuligt for andre at komme igennem, og utilfredsheden med de to store partier er kolossal.
Det er jo sådan, at valglovgivninger er det hele taget, jeg er jurist af baggrund, er jo typisk ikke altid en stemme lige meget vægt. Altså, der er lidt mere vægt end i Bornholm, for eksempel på Bornholm, når du stemmer, end hvis du stemmer i København og sådan noget.
Det er vi glade for.
Ja.
Men det er jo rigtigt.
Ja, men hernede i Spanien, der kan man sige, at valgloven er konstrueret sådan, så den i høj grad dækker, holder hånden over de to store etablerede partier. Og det er så de to store partier, plus at den faciliterer, kan man sige, nogle af de nationale partier, altså partierne i de nationale lande, som der jo er 17 af hernede i regioner.
Men der er jo også nogle regionale partier, som er jo stærkt repræsenteret i parlamentet, Cortes, så valgloven jo også favoriserer.
Ja, men man kan sige, det er jo så lande, som har i valgloven en kvote, eller kan man sige, er favoriseret på den måde. Men hvis du for eksempel stiller op i hele Spanien, og får 1 million stemmer i hele Spanien, jamen så får du ganske få pladser i parlamentet, i modsætning til, hvis du får 500.000 i et land, for eksempel.
Men nu kommer det her Europaparlamentsvalg, og vi prøvede, da vi sad ned og spiste frokost nede på din mands restaurant, og spørge ham om, hvad han havde tænkt sig at stemme. Det kunne han sådan ikke rigtig blive enig med sig selv om. Og så bagefter så sagde han, men der er nok heller ikke mere end 30-40%, der overhovedet stemmer til det valg. Og vi står foran en af de her officielle bygninger, ikke? Der hænger det spanske flag i midten, og så hænger EU-flaget, og så er det vel det regionale flag.
Ja.
Og det kan man så sige, at spanierne flager dog med det her EU-flag hele tiden.
Nej, det er de ikke bange for.
Jeg var for kort tid siden i Italien, der havde man det samme fænomen. Der ikke det regionale flag, men det italienske og det EU-flag side om side. Og der var der sådan nogle italienere, der sagde, at det var meget godt for dem, og de vidste, at de havde det der EU-flag. Det var ligesom en garant mod, at Italien kørte fuldstændig af sporet. Men sådan er det ikke i Spanien.
Nej, men sådan har de opfattet det traditionelt i Spanien. Men den opfattelse er meget mere mudret nu. Men man kan sige, at i det hele taget er valgprocenten ret lav til Europaparlamentsvalg, og jeg kan forestille mig, at den er... Også i Spanien. Og den er ganske lav hernede. Og jeg kan forestille mig, at det er nogenlunde, at det måske endda bliver mindre.
Men lad os tale om den her bevægelse, 15. maj-bevægelsen, eller Los Indignados. Du er ikke så god til spansk, jeg tror, det er det hedder. Og det kan du lige oversætte. Hvad betyder det der?
Den betyder jo, de indignerede, de vrede. Skal vi gå lidt ned mod parlamentet, måske?
Ja,
fordi at den demonstration, du talte om, Jarl, er jo den demonstration, der var den 22. marts, som jo udviklede sig til, at der var nogle store kampe hernede, hernede ved parlamentet. Men det er der nu ret tit. Der bliver delt ud og taget imod på begge sider, altså mellem politiet og demonstranterne.
Altså,
det har jo så også afstedkommet en ny lovgivning, som i hvert fald i danske ører lyder fuldstændig vanvittigt. Hvad er det, det går ud på?
Altså, man har fremsat fra regeringens side her i slutningen af sidste år et lovforslag, som hedder den borgernes sikkerhedslov. Hernede i folkemunden bliver den kaldt mundkurvsloven. Og en af mine veninder, som er finsk korrespondent, vi snakkede sammen om nogle af de store demonstrationer, som er hernede ved parlamentet, hvor vi er på vej ned nu. Og hun sagde noget af det, jeg synes er mest, noget af det, der berører mig mest, det er, at man ikke kan må stille sig op foran parlamentet og demonstrere i det her land. Altså de her demonstrationer, de hedder omring parlamentet, og det gør de ved at omringe hele området omkring parlamentet, for de må ikke gå hen foran selve bygningen, parlamentsbygningen. Og loven, som er blevet fremsat, den indeholder nogle bødeforlæg, der går fra 100 euro til 60.000 euro. 60.000 euro er en formue i et land, hvor en fjerdedel af befolkningen lever for 400 euro om måneden.
Det er man altså gange med 7,5 for at få det danske kroner.
Det er en formue. Og de her bødeforlæg, de handler om, at man ikke må gøre noget, der krænker for eksempel politifolks ære. Og det er meget, meget bredt formulerede paragraffer, som er svært ligesom at slå ned på og sige, der går man over stregen. Men for eksempel, hvis man lægger en video op på YouTube, som man fra regeringens magt og politiets side synes krænker deres ære, jamen så kan man i princippet, ifølge den her lovgivning, få et bødeforlæg på et ganske betragteligt omfang.
Ja, så nu er du jo jurist. Altså, ja. Når du ser sådan et lovforslag, ja. Så vil jeg jo mene, at hvis Spanien havde fremsat et lige, eller vedtaget et forslag, uden at være medlem af EU, så vil man sige, at den der lovgivning, den skal afskaffes, for at i hovedet kan optages i EU. At der er ikke engang en modstand i det her land mod den lov, hvor man ligesom kan henvise til, at det er i strid med EU's lovgivning.
Ej, der er en vis modstand. Altså, men det er jo, er der en vis modstand. Men det er jo en modstand, altså man skal jo forstå, at der er så stor et brud imellem det oligarkiske Spanien, altså toppen af Spanien og resten af Spanien. Og derfor så er der ikke den der dynamik imellem politikere og borgere, som vi kender hjemmefra. Hvis man uden at have anmeldt sin demonstration, hvis man står fem mennesker og siger, I repræsenterer os ikke, så kan man også få en bøde.
Det er da godt, vi kun er tre.
Ja, lad os finde at prøve.
men når sådan noget kan forekomme, uden at det vækker mere opsigt, end det gør også internt i Spanien, er det så noget, fordi at vi går altså i et land med en fascistisk fortid, som ikke ligger så længe tilbage? Og man kan sige, efter at Franco døde, og man fik den her blide overgang til demokrati, så gik det jo egentlig meget godt i Spanien. Og derfor har man måske ikke haft brug for det helt store opgør. Men når man kan komme igennem med sådan noget, uden at der er en rammeskrig, er det så fordi, at fascistiske tendenser, de er sådan halvdelen.
Jeg tror, der er mange, der afventer, at den bliver vedtaget. Nu har regeringen jo flertal, så de kan jo bare vedtage den, som den ligger. Og så måske de første sager, ikke? Men i det hele taget, så er der jo simpelthen så stor undertrykkelse i den spanske historie. Så det her, det er ret vildt, når man ser på det som udlænding, men altså, der er jo sket nogle ting, også i nutiden, som er så voldsomme, at man... jeg skrev en artikel på et tidspunkt i Weekendavisen om de stjålne børn, hvor man har fundet ud af, at der har bestået et system, altså en systematisk profiling af kvinder, som har skulle have børn på klinikker, tilknyttet kirken typisk, i hele Spanien. Og så har man haft sådan et mønster af at fortælle kvinden, at det barn, hun har født, er dødt. Og så har man solgt barnet til nogen, der ikke havde børn.
Hvorfor har man gjort det? Fordi de havde en politisk baggrund,
som var forkert?
Det kunne
være, de var fattige, de var venstreorienterede, de var promiskuøse. Man profilede, hvad man så som... Og kirken har ikke undskyldt. Altså, de synes ikke, at de gjorde noget galt, sådan set. De synes, at de foretog en god tjeneste i barnets interesse. Og i samfundets interesse.
Hvornår skete det her?
Man ved ikke præcis, hvor mange sager der er, men konservativt er måske 30.000 børn, der er blevet stjålet. Det er måske så mange som 100.000 eller 150.000 mellem 1950 og helt op til 1990. Så langt ind i demokratiet er der sket de her overgreb, og der er folk, der har fundet hinanden. Der er blevet etableret et offentligt DNA-register. Men altså, jeg kan næsten ikke forestille mig et større overgreb faktisk som kvinde, end at have født et barn, og så at få det stjålet i det øjeblik. Og derfor så er det er bare for at illustrere, at den spanske historie, den er så brutal, at de på en eller anden måde er mættet i et eller andet omfang af de her slags overgreb.
Og det vi ikke rigtig har talt om, heller ikke taler så meget om hernede i Spanien, det er jo den spanske borgerkrig, som jo på en eller anden led er underlægningsmusikken for, hvad der er sket i sidenhen med demokratiet, Franco, som var diktator i 40 år næsten. I år er det 75 år siden, at borgerkrigen stoppede i 1939. Er det noget, man markerer hernede, eller er det noget, man overhovedet taler om og diskuterer, eller hvad?
Altså faktisk så hverken på det der helt personlige niveau, eller på det større offentlige niveau, taler man om fortiden. Det gør man overhovedet ikke. Og det er tabu i et ekstremt stort omfang. Man spørger ikke til hinandens familiers fortid. Man taler ikke om, om fortiden, og det er, og det handler om, at man har lagt låg på og accepteret, at synet på fortiden er forskelligt. Dem, der støttede Franco, de familier, der støttede Franco, som typisk stadigvæk er overklassen i Spanien.
Kirken.
Og kirken. Og store dele af, kan man sige, hele det etablerede Spanien. Dem, der havde uddannelse og sådan noget. Mange af dem mener, at det var nødvendigt. Og har ikke nogen... De har ikke noget begravet på nogen måde. De synes ikke, at det var forkert.
Det var jo en krig, hvor op mod 1 million mennesker mistede livet.
Ja.
Det burde jo være nogle sår, som man jo på en eller anden led... Er det det, man ikke vil gribe op i? Simpelthen?
Man vil ikke gribe op i hverken krigen eller tiden, der fulgte. Altså de 40 år, der fulgte. Eller de overgreb, der skete. Og dem, der forsøger... det er altså virkelig... Det er virkelig op ad bakke, ikke? Der er jo nogen, der har forsøgt at... Der er nogle prominente dommer og sådan noget, der har forsøgt at tage fat i nogle sager, men det er altså virkelig, virkelig svært.
Jeg kommer blandt andet til at tænke på, jeg tror, han hedder Balthasar, ham dommeren der, Garzón, som faktisk forsøgte at få Pinochet for en domstol.
Pinochet, den gamle chilenske diktator.
Som så er død nu, men der var et intermezzo her for nogle år siden, hvor han jo vil have ham dømt for gerninger i fortiden. Ja. Og der kan man jo sige, jamen du kunne måske tage fat i dine egne,
ja,
eller hvad?
Ja, men han prøvede faktisk også, at han, jeg mener blandt andet, at han har forsøgt at få åbnet nogle af de massegrave og så videre. Der er så meget i den der fortid. Man plejer at sige, spanierne, de taler ikke om fortiden, til gengæld så handler alt andet om den. Altså så alle politiske diskussioner, ned under dem, der ligger der et kæmpe spøgelse af den der fortid, som alle ligesom kan identificere dem, som ingen snakker om.
Det er den store elefant i rummet, eller hvad?
Ja.
Og alle ved, hvem der var hvem med hvem, og hvordan der var ledes.
Ja.
Der er ingen diskussion om, at vi ved, hvor hinanden stod dengang.
Nej.
Du lytter til Cordua og Steno i Madrid, hvor vi er på en spaceretur i det indre by, hvor vi går sammen med journalisten, juristen, forfatteren Anne Sofie Allarp. Og altså en af de ting, vi... Nu har vi været meget igennem, altså de her ting med, at fortiden er utrolig nærværende, bortset fra, at man ikke skal tale om den. Men altså, og så langt er vi nået, at vi ved, at Spanien er i krise, økonomisk, socialt, kulturelt. Altså, men alligevel, så går vi jo alligevel rundt her i solen i en by, der er ret smuk og tiltalende, og det hele smager godt. Og, altså, det er ligesom om alle klichéerne om Sydeuropa, det er som det altid har været et eller andet sted, og det bliver nok ikke anderledes. Men jeg kan huske, at jeg mødte Poul Nyrup ikke så lang tid efter, at han måtte have tabt valget, og så spurgte jeg ham bare, jamen altså, socialdemokrater i Europa, altså, altså han blev jo formand for dem. Hvor skal vi kigge hen for at se de nye idéer? Og så sagde han, jeg tror, vi skal vende blikket mod Spanien.
Ja.
Det er ret mange år siden.
Jeg arbejdede faktisk på hans kampagne ude i Europa.
Ja. Hvad var det, han så dengang, og hvad var det, som så ikke blev til noget?
Jamen, han så jo en masse, man kan sige, på den spanske venstrefløj, som havde magten på det tidspunkt, der er der en vis ideologisk stramhed, som man ikke har andre steder. Og det har de jo fået, fordi at de har, at, altså netop fordi de har oplevet den undertrykkelse, som Franco stod for. Problemet for PSOE, og derfor så kom de med en masse...
PSOE, det er de spanske
demokrater. Ja. Og der i starten af deres regeringsperiode, der i nullerne, der kom de med nogle spændende tiltag. De havde for eksempel en meget stor antivold hjemmepakke. Kæmpestor, meget innovativ lovgivning.
Og det er værdipolitisk?
Værdipolitisk. Fuldstændig regulariseret homoseksuel med heteroseksuel i alle forhold i livet. Og, altså, de var meget dynamiske, og det er de jo.
Jo, men det, er det ikke det, der er sket, når man ser på europæisk plan, socialdemokrater, når de kommer til magten, så fører de, så nu tager Danmark som et godt eksempel med Bjarne Corydon, så fører man en borgerlig politik, som ikke engang borgerlige partier ville turde gennemføre. Og det er jo klart, at det har sin pris. Og i Spanien er de jo også i folkelig stor modvind.
Altså, jeg vil sige, at sådan er det ikke i alle lande. Og hernede, der var et af deres store... Altså, de havde flere problemer. De havde nogle meget, meget spændende lovgivning, synes jeg, under det Socialistpartiet PSOE. Men de blev ligesom identificeret med mange af de undladelser, som skete i den der kæmpe bobleøkonomi. Og den manglende planlægning, og de manglende bånd på bankerne, osv. osv., som ledte til det her kæmpemæssige kollaps.
Men de havde jo også et overforbrug, offentlig overforbrug, og her for ganske nylig, så har den tidligere socialistiske ministerpræsident, som måtte gå af, og som tabte valget,
Zapatero,
og hans finansminister, de udgivet deres erindringer, og der siger finansministeren Solbes, at han faktisk præsenteret en krisepakke et par år før, at det rent faktisk blev nødvendigt at stoppe op. Altså man kørte med 120 km i timen i overhalingsbanen. Så Socialistpartiet har jo ansvaret for det her.
Fuldkommen.
Lige så vel som de borgerlige førte en lige så ekspansiv finanspolitik tidligere under den partileder, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder.
Ja, præcis. Altså, man kan ikke ligesom skelne imellem. Det, der skete fra 90'erne og så op til krisen ramte, det var en total kaotisk udvikling på boligmarkedet, som i høj grad var fuldkommen uden politiske rammer og bælter på. Altså, man har på nuværende tidspunkt, så har man mellem 5 og 6 millioner boliger, som enten er halvfærdige eller tomme. Meget af det er sådan nogle store villaer uden for byen, som langt væk fra metroen, som jo ingen har råd til at købe. Og det, man skulle have bygget, det var, at man skulle have bygget højt og billigt, ikke? For at imødekomme det behov. Men der var ingen planlægning. Der var ikke nogen ordentlig boligpolitik. Der var ikke nogen begrænsninger på bankerne. Og det, der jo krakkede, kan man sige, den spanske nationale økonomi, var jo ikke specielt dårlig, før at krisen så ramte, og man så lige pludselig skulle ud og punge ud. Altså, at forbruget stoppede. Man blev nødt til at skære de offentlige ansatte løn og i deres... altså, du ved, det hele stoppede.
En anden ting, jeg kunne tænke mig at berøre, det er jo det her, som vi også har hørt lidt om med abortlovgivning. Altså, på Nyrup har vi lige talt om, som så Spanien som et progressivt land, altså set ud fra sådan en venstreorienteret socialdemokratisk vinkel. Men også måske, hvis man er borgerlig-liberal, så vil man sige, at man sådan noget som fri abort, det er i hvert fald det er ikke noget, der er sådan specielt borgerlig standpunkt i Danmark længere, at man ikke skal have det. Men det er det pludselig blevet i Spanien, at den her borgerlige konservative regering ville skrue lovgivningen tilbage til hvad den var i 80'erne, hvor man jo kun kan få abort, hvis man er blevet overfaldet, seksuelt overfaldet, været udsat for en voldtægt, eller ikke engang hvis barnet er misdannet, kan man få det fjernet.
Nej, hvis man er sindssyg, kan man få det fjernet.
Okay, men det er, hvor man tidligere har haft en lovgivning, der måske endda var mere liberal end i Danmark, men i hvert fald mindet om dansk abortlovgivning. Ja. Hvor er det kirkens indflydelse, der kommer tilbage?
Ja.
Eller hvor er det krav? Hvem er det, der fremsiger det krav? Er det borgerlige mennesker, som ønsker det?
Højrefløjen i Folkepartiet har jo et bagland i den kirke. Og den Folkepartiet udspringer jo af dele af det der...
De er kristelige demokrater.
Ja, og de udspringer jo også noget af den fortid, der sad ved muffen under Franco. Og mange af dem er jo... også åbne medlemmer af nogle af de kirkelige organisationer, Opus Dei for eksempel, eller Corpus Christi, eller altså nogle af de her mindre, og de er dybt religiøse. Og de er sådan set ligeglade med, om flertallet af spanierne er for fri abort. Altså nu har de flertallet i parlamentet, så...
Men er spanierne i meningsmålinger for fri abort?
Ja, de er for. I det ret store, jeg kan ikke huske præcis det, men de er langt størstedelen er for, at man har en adgang til en fri abort.
Tusind tak, Anne-Sophie Aller, fordi du tog os med på denne vandring gennem Madrids smukke, men under overfladen temmelig kaotiske gader.
Det var også en meget stor fornøjelse.
Nu står vi så uden for nummer 26 på en vej her i Madrid, jeg ikke kender. Hvad hedder den her vej?
Serrano.
Og det ord Serrano, det kom fra Torsten Kølby Nielsen, ambassaderåd ved den danske ambassade i Spanien. Og du har været så venlig at invitere os ned på din stamcafé, som ligger meget tæt på den
danske ambassade, som ligger på en af byens helt, helt store pladser, ikke?
Det er rigtigt. Vi skal på en café, der hedder Pitu, som jeg er meget glad for. Og ja, lad os gå derhen.
Hvor er vi nu her i foråret 2014? Er Spaniens politisk, økonomisk og social ved at komme op af sumpen? Er de ved at løfte sig? Er de ude af skoven?
Det er det nok for tidligt at sige, men jeg synes, man skal holde fast i, at der er sket mange positive ting siden sommeren 12. Man kan fremhæve, at renteniveauet er faldet betragteligt. Det var meget afgørende, for det var selvfølgelig var det, der var den store bekymring i sommeren 12. I sommeren 12, der var risikopræmien, som jo altså er den forskellen på den 10-årige spanske og tyske statsobligation, altså det, den spanske stat skal betale mere end den tyske for at finansiere sin gæld og sin underskud, den lå helt op på pænt stykke over 600, altså det vil sige over 6% i forhold til den tyske. Den er i dag faktisk den laveste siden oktober 10, og i dag er den altså helt nede på 159, altså det vil sige 1,59% lavere end den tyske.
Hvad betyder det konkret?
Det betyder, altså man kan sige omvendt, i 2012 havde problemet, at underskuddet var stadig stort, statsgælden voksede kraftigt, og prisen på at finansiere statsgælden var også meget høj. Nu er prisen på at finansiere den spanske statsgæld, som ganske vist er vokset, betragteligt i mellemtiden, faldet så meget, så renteudgifterne simpelthen udgør et langt mindre problem for den spanske stat. Det er klart, det giver plads til, det giver dem alt andet lige mindre behov for besparelser. Det giver plads til at gøre andre ting.
Nu fremhæver du det som noget positivt, og det kan man godt sige, men er det et resultat af en spansk regering, der har gjort det rigtige?
Det er det i nogen grad, men det er i høj grad også et spørgsmål om, at den europæiske centralbank har sat hele sin troværdighed ind på sit såkaldte OMT-program, som blev lanceret i september 12, hvis jeg ikke husker meget galt, hvor centralbankdirektør Draghi jo sagde, at de vil gøre whatever it takes. Og det beroligede markederne så meget, at allerede der så man en meget betydelig fald i risikopræmien.
Men vil det så sige, at den spanske økonomi i balance, er der ved at komme sådan en rebound-effekt, altså man er ved at komme tilbage på skinnerne på det rigtige spor, stiger beskæftigelsen, er der et budgetbalance, og det niveau, man har stabiliseret gælden på, altså den spanske statsgæld på, er det noget, der giver forhåbninger om, at man måske, at man kan se et lys forude i det spanske samfund, som jo har præget af nedskæringer, fabrikker lukker, virksomheder går ned, stor arbejdsløshed og utrolig mange sociale spændinger.
Jeg tror igen her, det er lidt, der er en del positive tegn, som vi måske kan vende tilbage til senere. Der er, det går godt med eksporten, det går godt med lønkonkurrenceevnen, det går godt med den for Spanien så vigtige turistbranche. Så der er en del ting, der går godt, men det er selvfølgelig klart, før gælden kan komme ned, der skal man have det offentlige underskud ned. Og som du peger på, så har der været en del besparelser i Spanien. Men
en del, man må sige, altså efter en dansk målestok, nogle brutale nedskæringer.
Det er helt korrekt, men jeg tror altid, man skal altid sammenligne med den udfordring, besparelsen er i forhold til. Og der kører vi altså stadig med ret betydelige overskud her, eller underskud.
Der er stadig budgetunderskud.
Underskuddet fra 2013 er netop blevet offentliggjort. Det kan blive justeret igen. 6,62% af BNP var underskud på i 2013.
Og man må i EU, i eurozonen jo have 3%.
Ja. Spanien har jo fået en aftale om, at de først i 2016 skal ned på de 3%. Man har fået forlænget fristen og fået mere plads til at spare mindre, end man ellers skulle have gjort. Men man har desværre haft problemer med at leve op til det. Man kan sige, at fra 2013 lever man næsten op til det, fordi de udvidede underskudsmål, Spanien har fået, det var altså 6,5% i 2013, og man rammer så på 6,62%.
Men det lyder jo lidt ligesom at sige, de fremskridt, der er. Altså, jeg spurgte dig før, om det var et udtryk for, at den spanske regering har, ført den rigtige politik, men det lyder i mine ører ligesom mere som om, at man har fået meget kraftigt signal fra Draghi og fra EU om, at det er sådan her, vi gør.
Det er klart, der har været et betydeligt pres, og det er da også klart, at den spanske regering har der heller ikke noget ønske om, at underskud skal være meget, meget stort. Men det er bare i den kraftige økonomiske nedtur, Spanien har haft med meget stærkt stigende arbejdsløshed osv., er det jo meget svært at vende skuden, og det er jo en diskussion, der også føres blandt økonomer og mere ideologisk karakter. Altså, hvor hurtigt skal man bringe de offentlige underskud ned? Kan man spare sig selv ihjel? Det er selvfølgelig klart, at hvis man sparer for meget og for hurtigt på de offentlige overførsler og andet, jamen så ødelægger man den indlandske efterspørgsel, og så kan det blive endnu sværere at komme op igen.
Har man brugt det til, ligesom, altså fra spansk regeringsside, til at sige, at vi er nødt til at gennemføre de her drastiske ting til, og så er det legitimere, man vil ved at sige, at det er vi nødt til, fordi det forlanger EU.
Det er nødvendige politik, om man så måske.
Ja, det har man nok. Jeg synes i det store hele ikke, at spanierne er slemme til at sige, at det er EU's skyld, at man ikke kan køre med kæmpe underskud mange år i træk. Ikke? Altså, som sagt, eller nu nævnte jeg lige tallet fra sidste år, men altså i 12 var underskud 10,6%. Og det er selvfølgelig klart, når man diskuterer sådan en mere privat observation, jeg har gjort mig, ikke? At hvis man taler om austeridad, som er ordet her, altså austerity, besparelseskurs, og kritiserer den meget, så tænker jeg i sådan en 2012-sammenhæng, jamen hvis et underskud på 10,6%, det er austerity, så vil jeg jo nødt til at se, hvad ikke austerity er. Det er man da selvfølgelig også klar over i regeringskredse her. Den spanske statsgæld, den var faktisk meget lav før krisen. Den var 36% af BNP i 2007.
Og det er for til sammenligning mindre end den danske statsgæld er i dag.
Ja, og vi regner med, at Spanien i slutningen af i år, eller starten af næste år, runder 100% i BNP. Og det har jeg læst et sted, simpelthen været den største forøgelse af statsgæld sådan i moderne europæisk historie, at man er gået fra så relativt lav til en forholdsvis pæn statsgæld på så kort tid.
Og for at sætte det lidt i relief, så må man have 60% af BNP for at overholde konvergenskravene i eurozonen, ja. Hvor Spanien er et ret stort medlem. Vi taler om den fjerde største økonomi i Europa. Og det er jo i høj grad Spaniens problemer, som jo har skabt hele problematikken omkring tilliden til euroen. Altså, Grækenland er en så lille økonomi, så det er man taler om Grækenland, det er en lille korrektion. Men det, der sker i Spanien, og i høj grad også Italien, det er i virkeligheden det vigtige. Og det vil sige, at alt fokus på, hvordan det går i Spanien, det har simpelthen været det, som finansmarkederne har reageret på. Og indtil videre må man jo sige, at finansmarkederne har tillid til den økonomiske kurs, hestekur, eller hvad man kan kalde det, som Spanien indtil videre har ført. Har der været enighed om det politisk i Spanien, eller hvad?
Man kan sige, at Spanien er den politiske virkelighed sådan, at vi har en borgerlig regering, eller en konservativ regering, PP, Partido Popular, som har absolut flertal. Og det vil altså sige, man gennemfører det, man ønsker. Når der har været ministermøder om fredagen, ligger de altid, så meddeler man, at regeringen har besluttet, og så er det, hvis man skal sige det lidt direkte, så er det egentlig ofte ikke specielt interessant, hvad der måtte ske i parlamentet bagefter, fordi at regeringen gør bare det, de gør. Socialisterne er uenige, men man har ikke nogen tradition i Spanien for at arbejde hen over midten, hverken når det ene eller den anden regering er ved magten.
Men man kan jo være lidt fræk at sige, at Partido Popular, Folkepartiet, har videreført den kurs, som den sidste socialistiske ministerpræsident Zapatero gennemførte, fordi han måtte jo også starte indledet med at føre en stram nedskæringspolitik. Det var jo derfor, de lige er blevet smidt ud af parlamentet, eller de tabte valget, for at sige det på den måde.
Man kan sige, at man kan med rette beskylde den tidligere socialistregering i Spanien for at anerkende problemernes omfang for sent, men de gik faktisk i gang til sidst.
Tak, spansk korridorisme.
Det tror jeg ikke, jeg skal blive nærmere. Man kan sige, at de berømte 15. maj, altså 15. maj-bevægelsen, da de meget store og meget omtalte demonstrationer i Spanien, de startede faktisk under den tidligere regering. I 11, altså et halvt år før den borgerlige regering kom til. Men det er klart, at den nuværende borgerlige regering tog i højere grad fat på besparelser, end man gjorde dengang.
Men lad os prøve at tale lidt om investeringerne, fordi det er jo sådan et tegn på, om der er tillid til fremtiden. Du repræsenterer jo den danske regering her i Spanien, kan man sige, ambassaden gør. Og I taler jo med dansk erhvervsliv, som jo er rigt repræsenteret hernede. At Spanien et land, som dansk erhvervsliv og i øvrigt andre udenlandske investorer investerer i nu igen?
Investeringerne er en af de ting, der går godt. Der er en betydelig interesse, og det kan man tage som udtryk for mange ting. Jeg tror blandt andet, det er jo skyldes, at priser på rigtig mange ting er faldet i Spanien. Og det er klart, at der begynder også på et tidspunkt at være ting, virksomheder, ejendommen, alt muligt andet, der er så billigt, at nu er prisen rigtig, især for de investorer, der har en lidt længere tidshorisont. Så efterhånden, som det nu økonomien viser sundhedstegn, man er kommet ud af recession, beskæftigelsen, så, jeg går ud fra, at vi skal vende tilbage til senere, beskæftigelsen er begyndt at stige, ganske vist svagt i forhold til, hvor stor arbejdsløsheden er, men den er begyndt at stige, så der er klart en tendens til, at investorer vender tilbage, og det handler nok også om, når det handler om hele vejen rundt, når det handler om virksomheder, men egentlig også, når det handler om statsobligationer og andet, at det kan godt være, at man vurderer, at der er en vis risiko i Spanien. Den er nu væsentligt reduceret, men afkastet og det potentielle afkast er vurderes altså pænt.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, og Cordua og Steno er i Madrid, og vi taler med ambassaderåd Torsten Kølby Nielsen. Og vi har en diskussion, eller en samtale om spansk økonomi her et par år efter krisen, som man mere eller mindre er på vej ud af. Og det næste spørgsmål, jeg egentlig godt kunne tænke mig at stille, det er omkring beskæftigelsen, fordi vi hører meget om de uroligheder, der er fra tid til anden her. For et par uger siden var der endnu en demonstration, folk der er uden for arbejdsmarkedet, som protesterer, eller er i den offentlige sektor, som protesterer mod nedskæringerne og den høje arbejdsløshed. Og hvis man kigger på sådan arbejdsløsheds- eller ledestatistikken, så havde man sådan før krisen, der havde man en ledesniveau, som lå under 10%. Det er højt, men ikke historisk i Spanien. Og nu har man bevæget sig i 12 og 13, et stykke over 25%. Og ungdomsarbejdsløsheden, der bliver der i hvert fald i debatten nævnt
56%.
Op mod 56%. Og det skulle vi måske også prøve at sådan gå til tallene her. En ungdomsarbejdsløshed på 56%, det lyder jo som en social katastrofe.
Ja, det er det også, og det er også et tal, som interesserer mig meget, eller interesserer mig meget, og jeg har også talt med arbejdsmarkeds eksperter om det her, ikke? Og man, jeg synes punkt 1, men jeg skal i hvert fald lige understrege, at det er ikke 55% af alle spanske unge, der er arbejdsløse. Det er selvfølgelig 55% af dem, der ikke læser og gør andre ting, der er arbejdsløse, ikke? Og jeg har talt med arbejdsmarkedseksperter, der sætter store spørgsmålstegn ved, hvor reelt det tal er. En af landets førende eksperter på området, som kommer fra en handelshøjskole, der hedder ESADE, havde lavet en alternativ beregning på det, og sagt, at det reelle tal faktisk nok snarere er cirka det halve.
Men det er også meget.
Det er også meget. Der er forskellige, det skal jeg passe på, hvad jeg siger her, fordi jeg ikke kender de præcise detaljer omkring det, men der er også forskellige muligheder for, at folk kan, og måske også incitamenter til, for at folk for eksempel kan figurere som arbejdsløse, mens de i virkeligheden studerer. Det er ikke sådan, at jeg siger, at det er dækkende for hele talen og sådan noget. Der er bare også andre effekter. Man kan ikke løbe fra, det er ikke kontroversielt at sige her i Spanien, der er jo en vis sort økonomi her. Så.
Ikke en vis. Der er en ret stor sort økonomi. Der er nogen, der sniger med 20-30%.
Det er klart, at
af omsætningen.
Jeg har da også oplevet som privatperson her, at med en stærk motivation for at gøre det vidt, eller få en regning på noget, at det nogle gange kræver en lidt indsats at få det, kan man sige. Det er sådan en personlig observation, jeg har gjort mig. Ikke?
Men nu er du jo kongelig dansk embedsmand, så du får det selvfølgelig altid vidt, det ved du godt.
Selvfølgelig.
Men, ja. men det siger jo noget om, at der er en stor
ja, sort økonomi, og det har der vel altid været, altså de har vel aldrig været sådan...
Det er også noget, man erkender fra spansk hold, og der er forskellige overvejelser om, hvordan kan man designe nogle af afgifterne og skatterne og sådan noget, så det simpelthen bliver mindre omgåelse.
Men det, at man siger, altså, det er jo ikke sådan, at nu har man en regering, der siger, at nu skal vi virkelig det sorte arbejde til livs. Altså, alle er vokset op i et samfund, hvor det er der. Er det ikke ligesom noget, man siger, sådan er det? Det er ikke et indsatsområde.
Ej, jeg tror, man må sige, at det er noget, regeringen tager alvorligt.
Jo, men er det ikke en del også, hvad skal man sige, at når man ikke har så veludbygget et socialt system og netværk, som vi har for eksempel i de nordeuropæiske lande i EU, at den sorte økonomi, den er meget væsentlig i forhold til sociale opgaver. Børnepasning.
Jo, det er da selvfølgelig klart, at der er noget, altså når man også hører tallene, 27% arbejdsløshed og så stor ungdomsarbejdsløshed, så kan man sige, hvorfor er der ikke mere ballade og vold i gaderne osv. Og det er jo blandt andet på grund af civilsamfundet, ikke? Altså familierne hjælper virkelig hinanden. Og noget af det kan selvfølgelig også være en uofficiel økonomi, men noget der er meget udbredt i Spanien for eksempel, det er, at du har flere generationer, der flytter sammen. Du hjælper din fætter, din onkel, konkret økonomisk, bedsteforældre deler deres pensioner, hvis de er de eneste, der har en indkomst i familien. Og der er der altså en betydelig større sådan solidaritet i familien, også i familien i bredere forstand, end jeg kunne forestille mig, der ville være i Danmark i en tilsvarende situation, faktisk.
Det, som jo også er hele med diskussion her, det er jo det spanske arbejdsmarked, som fungerer noget anderledes, end det gør derhjemme. Og hvor vi jo bryster os af, at vi har sådan en flex-security-model, hvor det er nemt at hyre og fyre. Og...
Som det er jo så for nyligt i en Rockwool-rapport af Torben Trappen, så kom frem, at det vi bryster os der, det er, at det faktisk slet ikke virker mere.
Men under alle omstændigheder, så har vi jo den model, kan man så sige. Og i Spanien har man en mere stiv arbejdsmarkedsmodel. Kunne du prøve at beskrive den og de problemer, der måske kunne være det? Og spiller det nogen rolle overhovedet for, at Spanien kan komme videre økonomisk?
Det er klart, at det spanske arbejdsmarked, det er virkelig helt grundlæggende for, at Spanien kan komme videre. Den nuværende regering gennemførte en arbejdsmarkedsreform, som man nok må sige i sådan en spansk politisk kontekst, var ret ambitiøs, men der er stadig et stykke vej tilbage. Altså, det er et meget stift arbejdsmarked og et meget opdelt arbejdsmarked. Man plejer at tale om sådan dualiteten i det spanske arbejdsmarked. Det vil sige, der er meget stor beskyttelse og meget lidt fleksibilitet omkring de fastansatte medarbejdere. Dem, der ikke er fastansatte, har i derimod meget lidt jobsikkerhed og alt muligt andet. Og det giver en række problemer, fordi man kan sige, hvis en meget stor del af arbejdsstyrken hele tiden er på midlertidige kontrakter, så bliver der ikke investeret i deres efteruddannelse og opgradering af deres evner. Hvis folk arbejder 2 måneder her og 6 måneder der osv., så giver det også en betydelig ekstra arbejdsløshed, fordi der hele tiden går der lige en periode mellem hver kontrakt, du har. Det er selvfølgelig klart, at folk, der ikke ved, om hvilken indkomst har jeg det næste halvårs tid, de er heller ikke så tilbøjelige til at bruge særlig mange penge og investere, og så det er der meget skidt ved. Omvendt kan man sige, den, synes jeg, man må sige, internationalt sammenhæng, for store beskyttelse af de fastansatte, den medfører nogle stivheder for virksomhederne, der er ret uhensigtsmæssige for alle, fordi det er meget dyrt og meget besværligt at afskede fastansatte medarbejdere.
Der er lange varsler.
Der er store erstatninger, der skal betales. De er ganske vist blevet sænket lidt med regeringens arbejds...
Kan du give nogle eksempler på... Får man et helt års løn eller halvt års løn?
Nej, man kan sagtens få mere. Det er noget teknisk og kompliceret, men i det store hele, så drejer det sig om, at du har... før havde du 34 dage per år, du har været ansat, erstatning, du har krav på. Nu er det sat ned til 20, hvis det er godkendte masseafskedelser. Og der er sådan en lang række kriterier for, at virksomheden skal dokumentere, at den har haft en omsætningsnedgang og en vis størrelse osv. Men nu så opererer man med forskellige satser, og så kan du så maks på x antal år i erstatning.
Så vil det sige, i gamle dage, så var det sådan, hvis man havde været ansat i 10 år, så var det så 340 dage, og det er sådan Og hvis man så tager, hvor mange arbejdsdage er der et år, det er sådan en halvandet års løb, man kan få oven i det. 20 år, så kan man gange det med 2, så det er 3 års løb. Det er jo det er ikke ualmindeligt, at man er 20 år på den samme arbejdsdag.
Altså, når man hører sådan et system, der ikke er blevet reformeret, det vi er jo ude i noget, der minder om franske tilstande, ikke? det går heller ikke godt. Men det er jo sådan en sidebemærkning, men det system, arbejdsmarkedssystemet, det kan vel for pokker ikke være noget, der har eksisteret siden Franco-tiden, så det må jo være noget, der er blevet indført i de der glade dage i begyndelsen af Spaniens EU-medlemskab og i 90'erne, hvor det gik godt.
Nej, jeg tror nok, man må sige, at uden at jeg kender en hel detalje, at meget af det har rødder længere tid tilbage. Hele strukturen, og jeg har en god kontakt op i det, der svarer til DI her, der siger, at ifølge deres udlægning, så er et af problemerne, at det, den her tradition med de store erstatninger for ved afskedelser, jamen det stammer fra en tid, hvor man slet ikke havde noget, nogen overførselindkomster eller noget. Så ud fra deres synspunkt, så er det så kombineres det så, nu har du fået et system, hvor du i øvrigt også kan få arbejdsløshedsunderstøttelse.
Kan du gå så langt som til at sige, at det er en rest af en falangistisk socialpolitik.
Altså franco-socialpolitik.
Fascistisk socialpolitik.
Altså, det er jo et grimt ord, du bruger der, men det er klart, at der er elementer af det her, der stammer fra tiden før Franco stod, hvis jeg kan sige det på den måde. Ikke? Det er der. Altså, den sådan lidt korporatistiske samfundsmodel der, ikke? Med stærke sådan, statslige fagforeninger. Og så videre, ja.
Men er fagforeningerne stærke i Spanien?
Nej. De er... det vil jeg ikke sige, det er. De er meget skruet sammen med systemet. De er ikke særlig uafhængige. De finansieres. Det gør arbejdsgiverorganisationer og øvrigt også over skattebilletten. Der er nogle nærmest symbolske bidrag for medlemmerne. Og så virksomhederne er forpligtet til at lade altså frikøb af medarbejdere. De betaler, hvis du er en stor industrivirksomhed, betaler du måske nogle af fagforeningsfolkene ude lokalt og centralt osv. Fagforeningerne er ikke altid, jeg skal udtrykke det diplomatisk, måske den mest sådan progressive kraft i det her samfund. De er i en høj grad en meget konserverende kraft i det spanske samfund. De hænger i mine øjne meget, meget fast i den her model med, at fastansat, det er fastansat, og dem kæmper vi for, og så vil de også gerne gøre noget for alle de andre, men det sker ligesom ikke, fordi der er en meget, meget stor del af arbejdsstyrken, der er ansat på løse kontrakter, og det er dem, der taber i det spil her.
En af de ting, som jo har været baggrunden for, at Spanien er ind i den her situation, det er jo, at de har jo haft et byggeboom flere omgange. Altså, for de har forbygget sig, og der står rigtig mange steder her i Spanien, altså halvfærdige bygninger og sådan noget. Det er jo et fænomen, man kan se over hele Middelhavslandene. Men der har været en del korruption forbundet med det, og de spanske banker har været en del af det. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle problemer, og hvordan er det skabt, og har man fået ryddet op i det?
Altså det er klart, jeg tror sådan i runde tal kan man sige, at boligpriserne de faldet ca. 50% her i Spanien sådan, som helhed. Der er meget stor regional.
Vi har jo haft en boligboble.
Ja, og man kan sige, euroens introduktion her kan man nok ikke...
Det var i 2001.
Ja, den kan man ikke adskille fra det her, fordi der fik man altså fra den ene dag til den anden den tyske rente, kan man sige, ikke? Og det vil sige, at penge blev alt for billige og alt for rigelige, kan man sige. Man kunne selvfølgelig have bremset de uheldige sider af på anden vis, men det bullerede simpelthen derudad i de år. Og der blev lånt ud i meget stor stil og til helt andre rentesatser, end man var vant til her i Spanien. Ikke? Og så er det selvfølgelig klart, at der var også meget store investeringer fra udlandets side, fordi at der er også mange danskere, der har hus i Spanien osv., ikke? Så det blev et stort problem i den spanske økonomi, fordi man simpelthen lånte så voldsomt mange penge ud til folk, der ikke kunne betale dem tilbage. Og det er klart, at da så boblen brast, så gav det store problemer for bankerne, fordi de simpelthen havde for mange dårlige betalere. Og derfor også, nu har vi ikke berørt det direkte, men Spanien fik jo ikke en redning, men Spanien fik jo i juni 12 en bankredningspakke, der blev stillet 100 milliarder euro til rådighed til redning af de værst stillede spanske banker, og der nogen blev nationaliseret, og der blev tilført en masse kapital for, at de kunne overleve. Og det er meget tæt forbundet med boligboblens bristen, det her fænomen.
Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet besøge Frankos grav i de faldnes dal.
Nu lukker sig mit øje, Gud fader i det høje.
Ej, nu begynder jeg snart at græde, for den sang jeg også med min rigtigt? Mor.
Der findes engle, og så findes der dæmoner.
Hvad er dæmoner for nogle væsener?
Meget kort. Personer uden krop eller legeme.
Iben Tranholm tager dig i påskedagene med til kristendommens kringlede afkroge.
Det eneste punkt, du kan afsløre den på, det er øjnene. De vil altid være onde. Det er massiv ondskab.
Der er overhovedet intet godt.
Intet.
Din engel mig bevarer som leder.
Engle og dæmoner med Iben Tranholm. Skær torsdag, langfredag og anden påskedag kl. 15. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.